can't believe it. Football, bloody hell.
Nytt år, nytt United, jo det man har lyst til å si da. Men det jo bare kødd å si det. Nytt år, samme Manchester United. Godt nytt år til alle Manchester United-supportere. Velkommen tilbake til United We Podcast. Anders Serener som vanlig her, han.
Godt nytt år.
Godt nytt år. Sven Bisgaard Sunde, kjent blant annet fra Heia fotball på Krinken. Han her, han også. Godt nytt år, Sven.
Takk for det. Forfatteren fra Trondheim.
Litt ydmykt.
Den store forfatteren og programlederen fra Trondheim. Hvor mange språk har du Wikipedia-side på nå, Sven?
Jeg tror jeg har lusket meg til et par tre. Tre, kanskje. Eller om jeg får snart å snakke oss inn på fransk eller dansk eller noe sånt.
Fransk eller dansk? Hvordan er alle dager har dette gått til?
Det er jo, altså, vi oppfordrer lytterne våre til å lage side. Så jeg tror det en eller annen norsk fyr som drev på og studerte fransk, som lagde en heia fotball-wiki på fransk, som har overlevd. Og så har vi noen få lytter i Danmark, og et par av de har vært så elskverdige og lagd side der. Og så er det vel norsk og nynorsk. Men jeg litt usikker på hvordan sunne aksjene der. Jeg tror kanskje heia fotball-merkevaren står sterkere på wiki. Men om jeg interessert, så kan jeg gå inn og sjekke da. Jeg har kun to språk dessverre. Det norsk og nynorsk.
Nei!
Men to gode språk?
Det jo to meget sterke språk, det ikke noe tvil om det. Ja, vi her i dag for å oppsummere Manchester United-jula.
Ja.
Litt sånn kort fortalt, Anders, hvordan har den vært for deg?
Du, den har vært tung.
Ja.
Det klart det.
Ja.
Nei, hvordan, hva skal man si? Det har vært opp- og nedturer.
Det er jo akkurat det det har vært.
Og så er jo korttidshukommelsen sterkest, så det står jo igjen som en litt sånn tung United-jul, gjør det ikke det?
Jo.
Jeg må si det.
Ja, det gjør jo det. Ja. Det er jo et merkverdig, schizofrent lag, dette her, Sven. Altså, vi har jo vært med på berg- og dalbaner nå i hver eneste sesong etter Ferguson, men jeg har liksom følelsen at det har gått mer sånn trekampeseier, trekampertap, altså at det er litt dypere daler og høyere, høyere, hva skal man si, topper. Er du enig i det, eller?
Ja, nå er det jo helt altså, parodisk, komisk. Så det, nå er det jo det helt, helt bingo, så hver gang jeg på en måte tror at de skal levere en bra kamp, så taper de jo masse. Ja. Og når de da, når de er sånn, når de liksom brutt helt ned og bare sånn, de har ikke sjans mot Chelsea. Det kommer til å tape 5-0, så slår de tilbake. Så det liksom det helt... ja, man bør egentlig bare bette på det motsatte magefølelsen, for dette United-laget er liksom... Det er en gråte i et speil, eller hva nå den Gårder-boka heter. Helt umulig å forholde seg til, og det må være det aller, aller mest schizofrene og altså minst beregnelige lag jeg har sett i min levetid med Manchester United.
Ja, jeg kan være enig i det. Jeg har litt den samme følelsen, og så er det nesten blitt så schizofrent at etter hvert begynner å bli litt beregnelig også. Hvis du skjønner, fordi det liksom sånn som nå, jeg tror jeg alle visste at de kom til å gå på en spill mot Nottingham Forest, etter det litt for gode comebacket mot Aston Villa. Det var liksom sikre penger, hadde jeg følelsen av. Jeg tror det var nesten ikke en United-supporter engang, så trodde de skulle vinne mot Nottingham Forest!
Nei, var det ikke med Elanga på banen? Ja. Det skjer jo ikke, det vil jo aldri skje.
Nei, det merkelige greier. I tillegg så har det jo da endelig kommet litt mer håndfaste ting rundt dette oppkjøpet. Så det de tingene vi skal snakke om i dag, men tre kamper da, som har blitt spilt. Vi kan jo begynne med kampen på lille julaften. Man kommer hjem, skal møte familien sin, har kjøpt ordnet julegaven allerede, kanskje hvis man er litt i forkant. Benker seg ned med en pilsner og en akkevitt, og jula er i gang, og man skal kose seg med Premier League. Og det West Ham mot Man United. Altså noe av det første jeg husker fra den kampen var jo at lagoppstillingen kom, så har Varane brått blitt syk.
Ja, litt au av magen.
Ja, det var noe sånt. Ja. Han var ikke borte lenge, han var tilbake i kampen etter.
Det mye sykdom da.
Ja.
Men på ekte også. Ja, så det kan altså, jo faktisk være en ting, liksom.
Ja, du mener utenom fotballen også, så du tror på at det ikke bare kødd.
altså, det er en håndfast ting. Jeg vet at britene sliter noen dagen. ja. Men ja, det var litt rart det der.
Så da får jo også 19 år gamle Willy Kamvala sin Premier League debut fra start, han.
Det gjør han.
Han født i Kongo, har spilt U-landskampe for Frankrike. Var jo en sånn et av de store som stopper talentene, og så har det kanskje, jeg vet ikke, stoppet bittelitt grann opp i Man United da. Nå fikk han da endelig debuten sin.
Kan ikke tro på at det stopper opp på noen i Man United, men han har vel vært litt preget av skader, tror jeg.
Ja.
Det har vært en problematikk, ja. Og ikke helt fått den utviklingen man kanskje trodde og håpet.
Noe du husker spesielt fra den kampen her, Sven, West Ham United?
Nei. Nei. Nei, det, altså, det er jo bare jeg synes liksom synd på han stakkars Ten Hag da, som bare han prøver liksom så godt han kan å stable et eller annet, prøver å lage noen slags forsvarsallianse da. Han har jo liksom Evans har jo fått spille veldig mye for han prøver liksom å få Ten og Duo bak der og så er det sånn så ender du opp med å spille med Willy Kamvala
ja.
Som bare så, ja, det du må rive seg litt i håret rett og slett.
Ja, det er jo ikke noe å rive i der, så må vi rive andre steder. Men det som jeg synes var litt, altså litt ekstra synd med den kampen her, sånn, bortsett fra det rent åpenbare, nemlig at Man United skaper alt for lite fremover.
Mm.
For sånn er det i den kampen her, og det er riktig nok litt bedre i starten enn det er etter at West Ham har skårt det første målet. Men det er jo at det er jo Kobbie Mainoo som dritskjøt på siste målet, på 2-0-målet der. Mm. Og det er liksom så synd, for det er et av de lyspunktene vi har å klamre oss fast til nå, liksom. En fyr som ikke fortjener å få høl i beinet plutselig på den.
det er den ene feilen han gjør på ja. Liksom 5 kamper. Så det er litt sånn typisk, men kanskje litt godt at han får kjenne på hvordan det er å være United midtbanespiller. Du skal miste ballen. Du skal bli spilt i dårlige posisjoner.
Ja.
Og du skal få skyld i noen mål.
Ja.
Sånn blir det bare i den tiden. Når du har den bekkrekka bak deg, så er det er en utrolig vanskelig jobb for en 18-19-åring.
Ja, og så er det jo, jeg har jo sittet og ventet litt på det, fordi fyren er jo såpass rolig med ball, at jeg har tenkt at på et tidspunkt så kommer det en jævel opp i ryggen på han og presser ekstra hardt. Det er
mange nissen-situasjoner, ganske ofte.
Ja, men så har han vært så utrolig god på å komme seg ut av de. Men det her var jo ikke en sånn en da. Jeg har liksom sittet og ventet på at han skulle miste ballen på en sånn, at det er litt sånn Pogba-arrogant, og så plutselig så er det en overgang liksom. Men så er det jo rett og slett bare at et mottak, en ball som går under beina hans, han klarer liksom ikke å stoppe ballen rett og slett.
Nei, altså, jeg synes det er sånn tøft å snakke om den kampen her i det hele tatt. Jeg satt på Nationaltheatret faktisk, og så A Christmas Carol, med nydelig Anne Krigsvold i hovedrollen, og fikk meg første gang hjemme, løp ned til Nasjonal, og midt i første akt, så ser jeg liksom bare sjekke telefonen, og det er dårlig stil i seg selv.
Ja, på teatret, ja.
Og så ser jeg 2-0, og litt sånn, faen... og sånn to barnefamilier rundt meg som bare, men det var en tung lille julaften, altså det var så tannløst alt sammen, jeg så det i opptak var, takk
ja, det var ikke rare greiene det, altså, nå må det jo sies at West Ham heller ikke hadde sånn veldig mye å by på helt fram til Paquetá sitt geniale lille chip gjennomspiller da Bowen er litt heldig å få den med seg forbi Onana, og så er det en grei, og så kommer jo da tabba fra Mainoo, og så er det jo egentlig ganske vilt at Kudus også skårer på det til slutt.
Det er jo ganske vilt.
Men sånn er det jo også med United da. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det samme, Sven, at det er liksom, det er jo ikke så mye mer enn halvsjanse som skal til før man skårer på Manchester United.
Nei, det er jo det som er, virker som er liksom, nå har jo United aldri tapt mer kamp enn de har gjort i år, holdt jeg på å si, siden gamle dager. Og de har jo blitt et lag som liksom, det er det som har endret seg, at de har blitt et lag som folk egentlig forventer at man kan slå. Og jeg tenker sånn, West Ham, de kan liksom gå ut i den kampen og ha litt lave skuldre og si sånn, ja, det United-laget er så dårlig, vi kommer ut og får noen sjans uansett, så vi trenger liksom ikke å gå all out, eller vi trenger ikke være helt gale. Vi kan bare spille rolig, så kommer det til å komme en sjanse.
Mm.
Og det som vi har snakket om i hele år, er jo at det er jo uansett ikke noe frykt fra United, for det virker jo ikke som de vil vinne. Det er det som er så utrolig frustrerende med det laget på de dagene hvor de liksom er skrudda, at de tar jo ikke overgangen, de prøver ikke kontregang. Det er sånn, de står liksom med hoftefeste og venter på at noen andre skal gjøre noe. Så det er, du har bare så alt for få spillere som faktisk gidder og orker å jobbe. Da. Så det er frustrerende lag å se på, på de dårlige dagene også.
To innspill på det, Sven. Nå har du allerede gått på årets to første i årsmeller. når du egentlig på en måte mente i fjor, eller sesongen som har vært, da, som det er det du egentlig mener. Som jo deilig da, vi liksom ferdig med den 3. januar.
Det ikke mye å snakke om sånne gamle greier. Nå må vi se fremover her.
Nå må vi se fremover. Ta det som har skjedd de 3 siste dagene nå. Så.
Men er det noe, det kan jo være for at jeg følger United ekstra mye da, men det her var den Western-kampen, var en sånn kamp, jeg ser det etter 30 sekunder. Så bare så, ja. Ja, det er 90 minutter med dette, ja. Mm. Du bare vet, jeg kan ikke forklare det, jeg bare ser det. Det er sånn, de gidder ikke, eller de vil ikke være der, ser du det som.
Nei, det jo det som litt ekstra frustrerende da, at... At de på en måte er hverken et sånt lag som går ut av startblokkene knallhardt, eller avslutter veldig knallhardt, eller spiller veldig godt i midten, på en måte da. Altså du har jo sånn, til og med Nottingham Forest har jo, som jo ikke er kjempelag, de starter jo ofte ganske bra. Mm. Går i hvert fall hardt ut. Og så pleier jeg ikke det å holde inn, fordi laget er ikke bra nok til det da. Men også United synes jeg liksom, det er litt sånn slappt i 90 pluss da. Ja, og... I veldig mange kamper, selv de kampene de er relativt gode og vinner, så er det litt sånn da.
Ja, men det føles ut som å være støkk i sånn der... alternativ virkelighet, for nå har vi hørt et halvt år fra Ten Hag at sånn, ja, vi må begynne å trå til i første omgang. Hvor jævlig vanskelig kan det være å si til spørsmålet sånn, nei, forresten, vi må begynne å spille med en gang. For det er bare, ja. det skjer ingenting. Liverpool gjør dette hver eneste kamp, uansett hvem de møter, går det til 200, og det er ikke alltid at det blir mål, men det kan fort bli noe, og du setter de andre under en press i hvert fall.
Ja,
United bare...
Men det er jo et eksepsjonelt godt lag, så de avslutter jo også ofte sånn.
Det er sant,
og det sier jo litt om det
langt dårlig lag som går ut hardt.
Ja.
Og som så taper, på en måte. Men ja. Det, jeg vil heller sette United gjøre det, enn å bare ikke gå ut, i det hele tatt.
Jeg vet at du ikke har svar på det, Sven, men liksom sånn, skylder vi på en måte på spillerne for det her, eller skylder du på Erik Ten Hag og hans taktikk? Altså, ser du liksom noe sted han vil med fotballen han spiller med Man United?
Altså, jeg tror vi vet hvordan han har lyst til å spille. Vi har jo sett at han har fått det til i Ajax. Han vil spille offensiv, fin fotball. Han vil gjerne spille med vinge. Han vil ha en hardtarbeidende spiss. Jeg tror jo han tenker at Bruno skal være i den 10-rollen. Han vil spille 4-2-3-1. Jeg tror liksom at han har en tanke om hvordan det skal være. Og at han jo kan snu på midtbanetreeren og spille med 2 frem og 1 bak, og så videre, og så videre. Så jeg tror liksom han har en plan. Men det virker som at det er både det at det har vært så utrolig mye skade, som gjør at han aldri får spilt inn et lag, og så har det vært, må det være masse gnissning i den gruppa, når det er så mange spillere som underpresterer og melder seg ut og nesten streiker, så er det jo et eller annet som er, det er et eller annet som er rivruskende galt i liksom den sammensetningen av mennesker da, som er i den klubben for tida, så det jeg har fortsatt, jeg vil liksom frede Ten Hag og håpe at når det kommer inn nye eiere som skal liksom se på det sportslige, at de bare skjønner at det vil ikke bli noe bedre om du får inn Conte eller David Moyes eller hvem de nå kommer til å finne på å ansette liksom, hvis de skulle sparke han, for det er så mange andre problemer enn treneren da.
Ja, bare for å ta det helt til det ekstreme her da, hvis du har dilemma enten sparke Erik Ten Hag eller sparke absolutt hele spillegruppa, hvor lander du enda?
Ja, da tror jeg faktisk jeg lander på å sparke hele spillergruppa, for det er så få spill. Altså, jeg vil gjerne, jeg kunne godt beholdt McTominay, og så kunne jeg beholdt Bruno. Også et par av de som er skadet nå da. Og alle under 24 år. Men altså, alle de som driver på å underprestere, nå er jeg villig til å kvitte meg med Rashford. Altså, nå gidder jeg ikke mer. Jeg synes Anthony er selvskreven, at han ikke har noe fremtid. Martial er ferdig med... Casemiro er ferdig med, Varane er ferdig med, ok, Johnny Evans, det blir ikke oss. Så ja, altså, hvis jeg må velge på så knallart, så tror jeg faktisk jeg velger Ten Hag, altså.
Samme dilemma til deg, Anders?
Det er no-brainer. Altså, det er åpenbart spillergruppe.
Ja.
Ja, det blir sånn nå. Nå tror jeg det er litt det vi kommer til å se skje også. Fremover, det skal vi sikkert snakke litt om senere, men altså, den spillertroppen her kan ikke utrette noe. Det går ikke. Det har vi sett år etter år etter år. Og det der Mourinho-sitatet som har gått litt rundt nå, hvor han snakket om football heritage, og så sa han vel see how they, where they play, how they play, if they play. Det er jo litt av det han arvet da. Bailly, De Gea, Sancho, altså spillere som nå rett og slett bare ikke spiller i klubber, Lingard. Mm. Vi har hatt så mange av de spillere der. Martial, han kjefta vel på Ten Hag under en kamp for en måned og halvannen tid siden. Har spilt en start eller noe sånt etter det. Han kommer aldri til å spille igjen, det er jeg sikker på. Sancho kommer aldri til å spille igjen. Det er så mye dødvekt på, i det laget her. Dessverre Varane og Casemiro går også under den inn i alt dette her, med de lønnsposene de hever. Nå er det på tide med en exodus. Altså.
ja.
må bygge opp på nytt. Og det det jeg tror de vil også.
Ja, det har vi ikke gjort det her før? Altså, har vi ikke hatt den der rebooten der før?
Jo, det var 2016, det var et nydelig år. Jo, vi har absolutt det. Vi har hatt den rebooten før, men vi har nok ikke hatt den med en veldig langsiktig tankegang. Vi har nok hatt den bare for en ny trener. Ja. Mourinho fikk alle sine, Van Gaal fikk sine. Og uten å ha et prosjekt bak det, så blir jo det stopp og start hele tiden. Mm. Det det vi midt oppi nå igjen.
Vi skal jo over til den ene litt ålrette kampen som gikk i jula da. På Boxing Day, comeback-matchen. En av de få kampene hvor de faktisk i hvert fall har avsluttet sterkt. Som jo var deilig å se, for så vidt. Det var ganske mye deilig å ta med seg fra den kampen etter hvert. Men først og fremst, hvor så dere den? Hvor var dere på Boxing Day? Er det pubstemning eller er det hos familien?
Jeg er jo i familieferie i Romula, og den kampen der var jo, da skjedde jo det som selvfølgelig ikke skal skje, men jeg føler meg litt delaktig at det ble seier da, for nå hadde jeg fått så mye juling og vært igjennom så mye traume med det United-laget, at jeg tenkte bare sånn, vet du hva? Den kampen gidder jeg ikke se. Hvis de mot formodning skulle klare å vinne, så får jeg se høydepunktene i Viaplay-appen. Så den kampen, den orker jeg bare ikke se, for jeg var så overbevist om at det kom til å bli ydmykelse. Så får jeg 6-1, eller 6-0, og bare ren overkjøring. Så den, vanligvis ville jeg jo sette den på en sofa ute i Agdenes kommune, men det ble rett og slett skip, og bare nei, dette orker jeg ikke. Lese en bok.
Men da har du jo ikke skjønt mønstret, Sven. Altså, de tappte jo kampen før. Så denne her skulle de jo åpenbart vinne.
Ja, ikke sant? det er jo tross all logikk, så det, jeg burde skjønt det. Men jeg hadde for lite erfaring med dette forferdelige United-laget til å skjønne at de selvfølgelig nok kom til å vinne.
Jeg tror nok du var uansett hadde, om du hadde benket deg ned for den, så tror jeg ikke du hadde holdt til lenger enn 0-2 i sekken uansett. For da var det flere som vurderte å gi seg der. Hvor var du en, Anders?
Du, jeg var med United-venner på den lokale Torshov-pubben.
Ja, ja.
Og der fikk jeg altså lurt ut en kompis jeg ikke har sett på mange år. Og sist vi så kamp der, da var vi ikke sammen, vi var på samme pub. Det var Aguero-kampen.
Oh.
Og det minnet jeg han på, og da pekte han bare opp i taket. Og der var det svært hakk. Det hadde han smelt inn da det skjedde, og ikke vært der siden. Så det var en vakker anledning. Altså, blikket han ga meg på 2-0, det var ganske stygt. Da tenkte jeg, her kommer jeg aldri til å se igjen. Men faen, det ble en vakker kveld.
Ja, det var jo en nydelig litt match midt opp i alt sammen. For da fikk man jo plutselig litt troa igjen. Og altså, alle begynte å snakke om det gode gamle vendepunktet, og alt var som det skulle. Og så kom det jo en match etterpå da, men vi kan ta den her først. Det startet jo helt grusomt da, altså de to dødballmålene de slipper inn der. Det første spesielt, for jeg husker liksom at man legger merke til, de har jo den gode gamle dødballen fra hjørnet av 16-meteren, som åpenbart skal skrues inn mot keeper, og så skal en eller annen stussen eller noe sånt, eller så skal den gå rett inn fordi keeper blir forvirret.
Ja.
Og det siste skjer jo det, fordi det er en fyr som står og lusker litt bak Onana, og klarer å forstyrre han selv om han står i liksom verdens klareste offside, så han er det egentlig ikke noe vits å forholde seg til.
På ingen måte.
Men allikevel, det ender som det måtte gå, det føler jeg. Jeg har sett i målen der litt for mange ganger nå.
Visste jeg lenge før det ble frispark, at det der skulle bli
målet. Ja, men det var, altså, det, sånne mål kan man rett og slett ikke slippe inn, altså.
Altså, se keeper skjer så dum ut når det skjer. Altså, ja. Det skjer med de beste.
Ja,
ikke at Onana er den beste, men jeg skjønner at det er en vanskelig situasjon. Men det ser så dumt ut.
Det ser altså så dumt ut, og det er så utrolig... Altså, det er jo et veldig lettvint mål, og måten man beregner det på er at Manchester United kunne aldri ha skårt det målet selv. For det hadde aldri skjedd. Altså, ja, det har vi aldri sett før. Aldri. At Bruno bare skal ta... Ja, men da hjørnet 16 bare prøver å slå den inn, så han går bare rett inn.
Jo, jeg husker Ronaldo gjorde det i sånn 2005.
Ja, i 2005, ja! Ja. Da var jo alt mulig.
Ja, da var det.
Da var virkelig alt mulig.
Ja, det var nydelig tid.
Og så kommer det jo en corner da, på bakre, helt umarkert fyr som bare nikker ballen inn til den donker, som bare setter den, liksom.
Åpenbart.
Da var jeg på do, men jeg visste, da hadde jeg også den der, den følelsen har man noen ganger. Når du går på do, så er det sånn, nå tror jeg det blir mål mot, for de hadde corner i det jeg gikk på do.
Ja, men da.
Så det var sånn, smalt den inn da.
Du valgte jo det målet.
Ja, jeg gjorde jo på en måte det da. Ja. Jeg, sammen med Sven, som da satt og leste bok, og vite også om at det skulle bli sånn. Og så klarer de jo på mirakuløst vis å komme seg tilbake i matchen igjen i andre omgang. Da virker det som det er litt fyr i teltet, faktisk. Er du ikke enig i det? Da ser jeg litt energi fra Manchester United, og litt sånn, litt den gode, gamle Lisandro Martinez-stemningen med å slå hverandre på ryggen og gi hverandre fuck-offs og sånn.
Ja, hause hverandre litt.
Ja.
Ja, kanskje bare en sånn her spesiell sånn boxing-day-magi.
Ja, det føltes nesten
som bare, ja, igjen, jeg så Christmas Carol, jeg vet at hvis Mr. Scrooge kan vendes, så kan også Manchester United
det. Ja, ja, det jo noen likheter der. Mr. Scrooge hadde jo også sine beste dager i gamle dager. Garnacho som står i litt sånn, eller ikke bare litt, men som jo egentlig står for store deler av det comebacket. Mhm. Og han gønner forbi på venstre sida der. Nei, på høyre sida, som han plutselig spiller på. Som jeg synes faktisk, er du ikke enig i det, Sven? Altså, bare å sette høydepunktene, så jeg likte Garnacho på høyre,
jeg. Jeg elsker det, og det virker jo som at Marcus Rashford hadde fått noe skikkelig fint til juløy, for han var jo faktisk ganske god i den venstre kantposisjonen, og liksom bidro jo og virker som at han hadde satt seg som mål å ha målgivende passninger, for han var liksom litt mindre ego, gikk for innlegg i stedet for skudd. Mm. Så, og da tenkte jeg jo sånn, det var jo så utrolig typisk for den der United-sesongen, at liksom, ok, plutselig så har han, han slitt hele året med at ok, både Garnacho og Rashford vil spille på venstre, men så plutselig så fant han en måte å få det til på at Garnacho kan funke på høyre, Høylund i midten, Rashford til venstre, topp, Bruno bak der, ok, dette ligner på noe, og så ble jo selvfølgelig Høylund skadet, sånn tror jeg. I neste kamp så var det ikke mulig. Så det er jo det som er at liksom, hvis de kan stille med 11 mann som spiller i riktig posisjon, så er det jo et ganske bra lag. Men nei, det var veldig sånn gledelig å se at Garnacho plutselig kunne spille på høyre, for det har jo fått veldig inntrykk at han mer eller mindre har nektet at liksom, han må spille til venstre. Men det er jo, vil jo være en kjempenøkkel hvis han kan begynne å spille på høyre, og Rashford kan få lov til å spille til venstre som han vil og må, for han kan virkelig ikke spille noe annet sted.
Nei, for det hadde løst så mange problemer for United. Det kan fortsatt hende at det kan gjøre det da, i fremtiden, selv om ting ser litt mørkt ut nå, fordi Garnacho har jo en veldig mye bedre venstrefot enn Marcus Rashford har. Garnacho har jo skårt litt mål med den venstre beina der. Absolutt. Han kan gå inn og faktisk potensielt skyte med det, som han også gjør i denne kampen. Riktig nok en deflection, men uansett han skårer med det da.
Mm. Men det må jo være den beste kampen vi har hatt av en høyreving på sånn 10 år.
Ja!
Tror jeg. Ja. Altså, han skapte ting hele tiden, skårte to mål. Altså, det er ganske vanvittig da, at det, så enkelt kan det være på en måte.
Ja.
Men det virker jo være det.
Ja, det gjorde jo nesten det. Rashford kommer jo da fra venstre der, slår inn til Garnacho på 1-2, og du ser at United-spillerne tenker at nå er det håp, faktisk.
Mm.
Det var ikke bare en sånn, ah ja, et mål. Men nå, da er det sånn, nå skal vi vinne den kampen.
Fin sånn. Avslutning også.
Ja, det er det faktisk.
Etter en annullert den, vel?
Ja, de har en annullert først.
Som for øvrig, den har jeg sett så mange ganger, det er rart at Rashford spiller til Garnacho der, som er så veldig offside, når han har Høylund, som også kommer på et sugent onside-løp.
Ja.
De er ikke vant til å ha spiss.
Og sin egen fart, som han også kunne brukt og bare kjørt litt lenger med.
Mm.
Men ja, soleklar annullering, var ikke noe tvil om at det var også.
Nei, den så jeg på TV, tror jeg.
Ja, og så skårer jo Garnacho da, etter å ha kommet inn fra sin høyre kant, avslutter med venstre via noe lår og noe greier, og ballen smeller inn, og derfra ut så har jeg en sånn følelse at det faktisk blir det gode gamle snu tomåls under til å vinne, altså. Jeg får den følelsen der, merkelig nok, med det United-laget her.
Ja, det er den der Old Trafford-suse, som vi nå bare får høre sånn en eller to ganger i året, så blir det sånn ekstra derlig, men der var den tilbake, altså.
Var det, og så er det jo faktisk da Rasmus Høylund som får sin første Premier League-scoring.
Er det noe av det vakreste du har sett, Ken?
Altså, den feiringen, da fikk jeg det litt, altså. Da er det litt klump i halsen, når du ser trynet til Høylund. Det er så mye som skal ut der.
Det er vanskelig å forklare, Sven, både hvor sykt det er å få hjerter av Ken på Messenger, og et bilde av seg selv. Hvor han feirer. Altså, da skjønner jeg, nå er det stemning i Moss, altså.
Ja, jeg var på gode gamle rompøben, dette her. Jeg satt der sammen med Per-Mathias Høgmo, selvfølgelig.
Åpenbart.
Ja, jeg gjorde det, ikke kødde engang. Jeg gjorde det. Så jeg fikk noen United-analyser underveis der, som var ganske like som de vi faktisk har gjort her selv, altså. Men uansett, det var deilig. Jeg sto der da i den nye blå United-bortedrakta mi fra 89-90-sesongen, som jeg fikk til jula fatteren.
Den er fet.
Ja, den er drøy faktisk. Den er ganske drøy.
Ja, den er nydelig.
Og fikk da se Rasmus Høylund vrenge hele trynet etter å ha satt inn 3-2 etter 82 minutter.
Da gråt han jo.
Ja, om han gjorde, han brøt litt sammen der.
Det er noe av det fineste jeg har sett. Det der er det fotball handler om. Akkurat det der.
Ja, og det er jo det fotball handler om. Det synes jeg, det kan vi godt snakke litt om. Det er jo det handler om. Du må jo ha sånne spillere som begynner å grine når de på en måte skårer, som er villige til å brekke beinet for de andre, som er villige til liksom, å stå opp litt og bare kjempe seg gjennom vanskelige tider.
Mm.
Så jeg tenker, hvis vi skal ha en ny rekrutteringsstrategi, så må man jo begynne å kjøpe sånne sånne spillere som Høylund som vil noe, og som på en måte har et eller annet som du tror på. Og det, jeg synes jeg ser det litt, jeg ser det faktisk litt i Garnacho, og litt i Bruno, men jeg synes det mangler i veldig mange av de som vi snakker uke inn og uke ut om at vi synes svikter. At de, det ser rett og slett ut som de har lyst til å spille for United. Og da, det burde vært en eller annen sånn der, det burde vært det første spørsmålet før du signerer en spiller. Har du lyst til å spille her?
Men sånn var det jo også, sånn var det jo før i tiden, altså under Ferguson spesielt, altså de, den psykiske profilen var minst like viktig. Hva slags menneske er dette? Hvordan oppfører han seg på fritiden? Hva gjør han? Hvem henger han med? Hvordan familien? Altså jeg skjønner at de fortsatt tar det in consideration, men åpenbart ikke like mye som før da.
Nei, i hvert fall så har ikke Manchester United gjort det, de siste 10 sesongene.
Det kan de ikke ha gjort.
Nei, for da har de gjort en dårlig jobb, hvis de har gjort det. For det er jo mange av disse spillerne som det har vært både røde og gule flagg hengende over i lang tid før.
Altså, enorme, ikke sant? Ja. Og så ikke bare henter du disse spillerne, det litt sånn tvil rundt mentaliteten til, men du...
Sånn som for eksempel Jadon Sancho, da, bare for å ta et sånn klart eksempel.
Som veldig grei å ta, ikke sant? Og så vet du at det har vært litt surr i Dortmund, og du vet at han ikke liker å legge seg og
stå opp.
Og stå opp på de helt vanlige tingene, og så... Fortsatt så øker du lønnen hans fra sånn typ 50 000 til 250 000 eller 300 000 i uka. Mm. Det, nå er ikke jeg hadde to i P-matte igjen, men det gir ikke mening. Altså det regnestykket der går ikke opp. Du skjønner jo at det kan by på problemer da, så ser vi det samme med Anthony. Samme taktikken der. Det er rart altså. Det er veldig rart, og det har satt oss i de problemene vi i nå.
Ja.
Dette var en digresjon.
Absolutt. Og så er det jo som du var inne på da, Sven, når man først liksom får det målet fra Høylund, Ten Hag er ute i pressekonferansen og sier at nå kommer momentumet, kommer han til å fortsette å score mål, som jeg også hadde litt troa på at skulle skje, for når du ser det trynet der, så ser du en fyr som har sulten på flere mål. Mm. Så er han jo selvfølgelig ute til neste batch da, på såkalt lille nyttårsaften. Og det er jo så klassisk United akkurat nå som du får det, at hver gang jeg føler hver gang det er noe som stables på beina her, så rives det bare ned med en gang.
Yes.
Jeg klarer liksom ikke helt å forklare hvorfor.
Nei, uflaks. Ja, altså, ja. Noe av det er, altså Høylund tror jeg rett og slett var syk. Ja. Og jeg tror at flere av dem, altså de blir jo syke de også. Men det er litt sånn Murphy's Law rundt United denne sesongen. Altså, ja. Og så sitter vi og snakker om Ten Hag og fremgang og motgang og sånn, men jeg vet ikke hvor mange andre som kunne gjort det bedre med den skadelista jeg, og de spillerne som ute av andre grunner og i det hele tatt. Altså, det er jo det er en parodi etter hvert, ikke sant?
Ja, det er jo det. Vet ikke, Sven, noe du husker fra Forest Man United dagen for nyttårsaften? Så du den, eller leste du bok da?
Ja, jeg husker jo veldig godt at jeg bestemte meg for at det nå kan jeg ikke på en måte svikte oss lenger. Jeg angrer jo på at jeg ikke så den villakampen, for det fikk jeg jo... Jeg fikk melding fra Erlend Osnes, godt nyttår, og bare nå sitter på Gran Canaria og gleder meg over den fantastiske United-kampen, og bare sånn, og nå livet smiler og godt nyttår. Og da tenkte jeg sånn, herregud, tenk at jeg gikk glipp av det. Det er antageligvis den beste kampen som man kommer til å få med United i 2023 omtrent. Ja. Det var endelig noe å glede seg over. Mm. Så er det ikke. Så jeg tenkte, nå skal jeg se Forest, og nå, for nå snur det. Og så var det som Serena sa i sted, så merker du det egentlig bare etter 5 minutter, at nei, det er ikke, de kommer ikke til å bli noe mål. De har ikke lyst til å vinne da. Så da fikk jeg lyst til å skru av igjen da, men jeg pinte meg jo gjennom det. Ja. Og det gikk jo akkurat som man på en måte føler, så det er et eller annet som er litt galt, og nå er det jo, det som er rart er at det var jo egentlig bare Høylund som gikk ut og Anthony som kom inn, som var forandringer på lag stort sett, så det er et eller annet veldig merkelig med det, at du må kanskje være 11 mann som drar i samme retning, som en gang det er noen som kommer inn og som ikke er helt på, så har du rett og slett ikke, da har du ikke sjans til å vinne i Premier League, tror jeg. Med såpass høyt nivå.
Nei, for det her er jo nok en kamp hvor United skaper veldig, veldig lite. De har den første ordentlige sjansen, så vidt jeg kan huske, eller som er sånn at de faktisk holder på å score, er vel da lås inn i stanga. Mm. Da er det fortsatt 0-0, det er vel 10 minutter ut i andre omgang eller noe sånt nå. Mm.
Som det var ikke det første skuddet på mål?
Jo, var det ikke det da? Altså, nå sitter jeg ikke med den statistikken her,
men det der var ikke...
Det var vel lite som skjedde fremover der, i hvert fall.
Ingenting.
Og så gjør jo Ten Hag et bytt der han tar ut Maino som starter matchen og setter inn Scott McTominay
i pausen her, ja.
I pausen.
Mm.
På 0-0, en tactical som Ten Hag alltid kaller det,
og den har frustrert voldsomt mange da, og det var ganske frustrerende å se på også, og så jeg tror det liksom to sannheter her. Jeg tror det var helt, han hadde rett i det han sa om Maino, at han har slitne bein, han har spilt mye det siste, og du så at det ikke var det samme tempo ja. I han.
Han styrte ikke kampen på samme måte som han pleier å gjøre.
Nei, men så blir det, jeg beklager Sven, men det liksom ikke det samme å få i McTominay i den kampen der da. Du trenger så veldig en stabilisator der. Og så jo han alt annet, og det skal han skal ikke være den spilleren heller.
Men, han setter han sånn, jeg føler han setter han inn, både selvfølgelig fordi at Maino sliten, og fordi at han jo en målfallig fyr. Absolutt. Og en fyr som gønner litt fremover og kan være litt i boks og sånn. Jeg tipper det litt det, for jeg kan sånn sett skjønne det, for det skjer faktisk veldig lite i den boksen. Så det nesten som man tenker, hvis vi bare har Scott McTominay inn der, så kan vi i hvert fall se om han klarer å ta ned ballen på kassa. Da.
Og hadde han skårt, så hadde det blitt en genistrekk, ikke sant? Ja. Men det gjorde han jo ikke.
Nei, og det jo nesten det motsatt som skjer, for det vel han som ikke helt der han skal, når Nicolas Dominguez setter inn 1-0 etter en klassisk 45-passning der.
Hvor mange ganger har det skjedd denne sesongen? Altså, det kan ikke skje så ofte. Jeg så en sånn, det sikkert flere av lytterne våre også sett, en sånn compilation av akkurat det målet der. Og det
altså Beck som går til linja og legger den ut 45.
Ja, en vanlig cutback, som ja. Det kalles. Og jeg tror i 95% av de målene vi har sluppet inn på det, så det Eriksen eller McTominay, som bare kommer lunt. Hvor den posisjoneringen til McTominay på det målet her er helt vanvittig. Han gjemmer seg bak bekken. Altså han skal ikke være der i det hele tatt engang. Det var nesten sånn...
Det blir litt ekstra tydelig fordi at Kobbie Maino faktisk var der og blokket akkurat en sånn den i første omgang.
Ja, han ville vært på den også. Det er fordi det er posisjonen hans. Ja. Det er ikke posisjonen til Max Aas.
Nei. Så men da der, smelter inn 1-0 da, og det...
Der må man jo skylde på Marcus Rashford, tenker jeg da. Fordi det som skjer to minutter før de slipper inn det målet, er vel at Rashford bare egentlig i en sånn helt vanlig duell, så går han ned som han så ofte gjør. Og det ser jo ut som at han må på sykehus, for han har fått så vondt i ryggen. Han ligger jo ned lenge for behandling og må ut. Og bare, ok, er han skadet? Som han jo hevder at han er nesten hver eneste forbannet kamp, som jo helt utrolig. Så du har bare lyst til å slå han med et kaldt håndkle i fjes og si skjerp det. Men så står han jo på, han står jo på linja og blir og ber om å få komme inn på igjen da. Og lunke ut på akkurat det de slipper inn det målet. Så når det angrepet begynner, så er det jo faktisk 10 mot 11, fordi Rashford tror han er skadet, eller har liksom bare gått ut da, for å holde seg til ryggen.
Ja.
Så det er jo et problem da, for Eriksen og McTominay, at de faktisk er 10 mot 11, fordi at noen... jeg vet ikke helt hva Marcus Rashford driver på med, men det skjer jo hver eneste kamp, at han går og er skadet. Jeg vet ikke om det er noe psykisk, eller om han faktisk er såpass dårlig i form at han er skadet hele tiden. Men det er veldig frustrerende å se på.
Ja, og det er jo ganske sånn konkret her, fordi det er jo høyrebekken som er den som venstrekanten på en måte, om vi ikke skal følge, så i hvert fall prøve å følge, som legger opp til det målet her også. Men så må vi jo også dessverre til Rashfords både forsvar og ikke-forsvar si at han hadde nok sannsynligvis ikke følt den hjemme uansett.
Det var en realistisk
tanke. Det er helt sant.
Jo, men dessverre så det er det jo.
Ja, 100%.
Når United først skårer, så kommer det fra en tabbe fra Matt Turner, forwardkeeperen. Fordi de klarer jo nesten ikke å skape noe selv her. Så det er jo et dårlig, et sleivete utspill som Garnacho plukker opp. Finner Rashford, som kontrollert setter han helt ned i hjørnet. Glimrende avslutning.
Glimrende passning.
Og en glimrende passning. Og godt plukket opp av Garnacho, som må ned og liksom sklitakle ballen litt til seg der.
Og glimrende determination fra Matt Turner også, som gjorde dette 20 ganger den kampen eller noe sånt.
Ja, han har vist gjort en del kampe før det også.
De utspillene var helt fantastiske. Han bare slutta ikke med det. Og så han like oppgitt ut på spillerne sine hver gang.
Og likevel så klarer ikke United å straffe det heller.
Nei.
Altså sånn
nei.
Ordentlig da, de får jo riktig nok et mål her da. Men det var jo ikke lenge det der, da har du et sånt momentum som liksom, jeg på en måte naivt nok tenker at de kanskje kan vinne kampen. For når de endelig får et sånt gratis-scoring, pleier liksom å være litt sånn demoraliserende for det andre laget da, og kanskje spesielt keeperen som allerede står liksom slukøret igjen der, og skjønner at han har gitt bort den kampen her liksom. Men så er jo ikke det som skjer, fordi det ender jo, det er vel United som først er frem på der, jeg husker ikke hvem det var som får den avslutningen, som Turner redder. Og så kontrer jo Forrest på det. Elanga finner Gibbs White som setter en sånn Rodri-kontrollert på en måte.
Ja, altså jeg vet ikke om dere så det, det var vel Sky Sport som hadde tv-sendinga i England, så står forespilleren i en sånn her huddle før kampen, og så det Gibbs White som sier look at their faces, they don't want to fucking be here, og så går kameraet over på Eriksen, sånn office-scene. jeg tror de vant kampen der. Jeg tror de vant kampen allerede før kampen. Det så trist å tenke på det.
Ja, det trist å tenke på, men jeg synes jo det er dårlig dømt der, for at han Gibbs White fikk fullføre den kampen, det synes jeg var ganske hårreisende. For han prøver jo å skremme det. Jeg så overskriften etter kampen var sånn, se det gøye, hvor han gjorde jo to sklitaklinger på ett sekund, nærme dødlinja til United der. Og da, det, når du går inn med en sånn kraft, ok, det der kunne du gjøre i engelsk fotball på slutten av 80-tallet kanskje, men du får jo rødt kort for sånne taklinger, selv om du tar ballen, men når du hopper inn helt sånn som en villmann, og du gjør det flere ganger, og du i tillegg skjeller ut dommeren. Dalot fikk jo rødt kort for å skjelle ut dommeren. Altså, Morgan Gibbs-White pådrer seg jo egentlig 5 gule kort i løpet av ett sekund. Så at han fikk fullføre der, det er jo litt sånn... det er litt dårlig dømt, men det er jo en sånn svakhetstegn for United, da, at de burde jo på en måte svart med samme mynt. Ok, han dommeren her gir ikke gule kort, da må jo bare... Da burde Johnny Evans tatt igjen da, eller McTominay har liksom bare fått tatt ut Gibbs-White av kampen da, fått roa han ned.
Og det hadde de gjort
det før i tiden. Det er derfor du tar på kampen når, ikke du, når du liksom klarer å bli satt ut av sånne ting som at du har en fyr som bare skremmer deg liksom.
Ja, det er kjipt å bli skremt ut på der, altså det.
Atiren til Nottingham Forest, det er ikke bra.
Ja, det ender jo da med 2-1 til Forest dette her selvfølgelig, som alle er klare over.
Vi tar med oss en liten positiv ting i Amad Diallo.
Ja.
Ja.
Det var et lyspunkt. Det var... Ja.
Kommer tilbake fra ganske lang skade, langtidsskade.
Første gang vi ser han på lenge. Ja. Og United ble bedre i sekundene Antony gikk av banen, og han kom inn. Og så tror jeg nesten United hadde blitt bedre det sekundene Antony bare gikk av, og ingen kom på banen eventuelt. Men... Nei, for det var natt og dag. Det var natt og dag.
For han er, altså, Amad Diallo er jo ikke så spesielt rask, men han er en veldig smart spiller. Og er god til å liksom finne de små altså han er mer som kombinasjonsving da, enn det Antony er.
Det er ikke noe å si om Amad eller Antony er kjappest eller, fordi Antony, om han så løper forbi noen så skal han jo stoppe opp, og så gjør det en gang til og så vurderer han å gjøre det en gang til så nei, det der var det var fint å se, og det var lovende at Ten Hag også tør å ta ut Antony nå jeg er så lei han jeg klarer ikke mer. Jeg klarer ikke mer.
Jeg tror, altså nå er det nok enten Garnacho som skal spille på den høyre kanten hvis Rashford er i god nok form til å spille på venstre, eller så håper jeg at Amad Diallo også får sånn å starte faktisk, for det var ganske lovende der. Tabellen,
vil,
er det noe vits å se på
ha, den? Jeg vil bare ha inn Diallo og Mabry og jeg vil bare ha de der unge pelistre, sånn. Nå vil jeg bare ha sånne spillere.
Ungdomsrekka.
Bare sånne spillere som vil spille.
Ja, jeg kan jo skjønne det, fordi det hadde, jeg kan ikke se for meg at det hadde blitt så mye verre, eller?
Åpenbart ikke.
Tabellen, 8. plass nå.
Sterk 8. plass,
yeah. Ja. 31 poeng på 20 kamper. 8 poeng opp til Spurs på 5., og så er det vel da et ekstra poeng opp til Arsenal på 4., da, vil jeg tro. Så nå begynner det jo faktisk å brenne litt her, for å i det hele tatt få seg bare en Europa-plass.
Ja, du skulle kanskje tro det, men da har ikke du lest ryktebørsen i det siste, fordi Choupo-Moting, 34 år unge, Choupo-Moting skal være aktuelle for et lån i januar, og det vil jo bli en sånn der, er det en liten Van Persie-signering da? Kan den på en måte skyte oss? Nei, det er tungt da, altså. Det er tungt.
Ja, det er rett og slett det. Den eneste man på en måte nå kan klamre seg fast til, er jo litt sånn at fremtiden kan bli bedre, fordi at det har skjedd noe på oppkjøpssida da. Endelig så er jo den i hvert fall grei. Nå har jo da Trawlers Limited, som jeg synes er gøy. Føler det er litt sånn fritt etter Erik Cantona.
Veldig.
When the seagulls follow the trawler. Det er jo da 100% eid av Ineos, Sir Jim Ratcliffe i spissen. Nå har de da endelig fått blitt bekreftet, den 25% eierandelen i United skal jo forhåpentligvis, og i hvert fall og sannsynligvis øke også, etter hvert. Så får vi jo håpe at de får litt kontroll på det sportslige, da, altså det sportslige ledelsen.
Ja.
For det må jo på plass før det kan egentlig bygges noe særlig for fremtiden. Har vi vel alle blitt enige om alle som følger Manchester United, og de som ikke følger Manchester United også, tror jeg.
Tror alle vet det, på en måte. Ja. Det er en sånn kontroll-alltid-lid-situasjon, virker det som. Sett inn en helt ny ledelse, så var det sagt om Paul Mitchell også.
Ja.
Altså, det er ikke ofte jeg hører om en klubb på den størrelsen her, i fotball eller andre bransjer, som må bare viske ut hele den sportslige avdelingen og sette inn en ny igjen. Det sier litt om hvordan det har vært de siste 10 årene.
Ja.
Men Jeg synes dette lovende. Jeg begynner å, midt oppi alt mørket, så det en viss optimisme også, med nettopp den der nye sportslige ledelsen, og at spillere som ikke gjør noe for Manchester United lenger, kan endelig forsvinne.
Ja.
Nå, det Sancho, for eksempel. Jeg kommer ikke over han. Han må bort. Han må bort fra den klubben her. Og det skjer nå.
Ja, det ser jo sånn ut da. Nå er det jo mulig å holde på med overganger igjen. Jadon Sancho, det er jo nå, altså det har vært mye rykter om han nå som vi har tatt det siste, ja, godt og vel 4-5 månedene. Men nå er det jo reelle rykter da, som har kommet nå.
Nå er det ganske håndfast for det.
Det virker sånn, det kommer fra forskjellige veldig gode kilder også, at et lån til Dortmund er veldig aktuelt nå. Mm. Kan bare være snakk om kort tid før det blir realisert. Det er jo da 6-månederslån i utgangspunktet har jeg sett, i hvert fall noen rykter om. Mm. Og så er det jo denne lønna da, for det er jo egentlig det som er... Han har jo så elvig lønn, at det har vært et problem bare for å bli kvittet han i utgangspunktet.
Så klart.
Dortmund skal være villig til å betale en tredjedel av lønnen hans, har jeg lest et sted.
Ja, ja. Yes, men så var det vel en sign-on-fee involvert, eller en sånn ja, loan-fee.
United må jo få noe penger for dette her, for det er jo ikke, altså...
Ja, ja, må få noe penger, men det er en start. Ja, for, ja. Det er en start, og så betaler vi litt mindre av lønnen hans, og så er han ikke lenger en skikkelse. Nei. Nå har jo han sittet i sin egen garderobe i 5 måneder uansett, da, men det er et signal, og det er en start.
Ja. Det er akkurat det der. Ryktes også at Reguilon er på vei ut, at United skal benytte seg en såkalt avbrytelsesklausul.
Ja, den ble jo egentlig klar i går, tror jeg.
Ja, den ble det, ja.
Bare ikke bekreftet fra United. Ja. Men han er tilbake i Tottenham og vil videre derfra, altså, for å få spilletid.
Ja, ikke sant. Hva tenker du om dette her, Sven? Altså, Sancho er jo en no-brainer, men Reguilon, jeg kan fort skjønne at han ikke er en spiller United skal ha, men samtidig så ser man jo en tropp der hvor det bare trengs en ekstra venstrebekk. Gjør det ikke det,
Jo, jeg synes jo, jeg skjønner ikke helt hva de, jeg skjønte ikke helt hva de tenkte med det noen ganger. Hvis de trenger han, så må de jo ha han, og hvis de ikke vi trenger han, så må de jo ikke hente han i utgangspunktet. Og det virker som at de trengte han. Jeg synes jo alle de vi hentet i sommer, så er jo han, bortsett fra Høylund, så har jo han kanskje utrolig nok vært den beste, selv om han på ingen måte har blåst noen av banen, men han har liksom vært grei nok. Så hvis jeg liksom skulle begynt oppryddingen i Manchester United, så hadde jeg i hvert fall ikke begynt med han. Der er jo minst 10 navn jeg ville kvitte meg med før han, men kanskje han har kanskje større ambisjon da, enn å sitte på benken i United, så kanskje han vil komme seg til en eller annen spansk topp 4-klubb og spille fast. For jeg tipper jo at han er god nok til å spille på veldig mange lag. Så det kan jo være at det er han som vil vekk, for det er jo ikke så fristen å sitte på benken i United, kanskje.
Nei, det er kanskje ikke det. Det pleide å være det, men...
han ble vel hentet fordi Shaw var ute. Nå er Shaw tilbake, så det, United gambler på at Dalot og Shaw er friske ut sesongen da.
Ja.
At det da ikke blir noe spilletid på region uansett.
Det er jo en gamble da, for Shaw er riktig nok tilbake, men så måtte han plutselig stå over et par kamper der allikevel.
Ja, det er klart det.
Så, ja. Men jeg bare synes den troppen er så i utgangspunktet så tynn, at hvis de skal nå... Altså, Sancho er en ting han ikke har spilt hele sesongen uansett, men... Men Reguilon, altså det er ikke noe sånn superviktig at de beholder han, men jeg bare ser at det kommer til å bli behov i den troppen, fordi nå er det masse skader, det kommer folk tilbake, men det kommer til å være nye skader.
Ja, det er klart det.
Nye, nå skal du spille færre kamper da.
Og det kommer til å hjelpe stort, så kommer det også en del tilbake da, nå i januar
ja.
Av spillere, som vil antageligvis bedre situasjonen betraktelig.
Neste kamp, det er da på mandag det, 8. januar, FA Cup tredje runde,
ja.
Borte mot Wigan. Det er jo et lag som sliter litt sånn midt på tabellen i League One, det. Så med andre ord, helt umulig å si hvordan det kommer til å gå.
Det kommer til å bli en tøff kamp.
Kommer du til å tørre å se denne kampen, Sven?
Jeg tror nesten jeg må hjelpe meg, for det er liksom... hodet sier jo at det her blir jo tap. men da bør jeg... Altså, med litt tvil. Da betyr kanskje at det bør se han, da. For da kommer de kanskje til å vinne.
Ja, hvis vi skal følge dette andre gang-greiene,
det
altså.
En umulig kamp for United. Her kan de umulig vinne. Her har de ingenting... Det her er det ingenting, og de har ingenting å på en måte tjene på det, på å vinne den kampen. Wigan har mer lyst til å vinne, så hvis han er inne, kapteinen på Wigan da, roper et eller annet støkt før kampen begynner, så tipper jeg bare de kommer til å froste helt alle mann, og bare gi fra seg dette i en sånn helt sånn tafatt blodfattig 1-3 batalje hvor nok en gang Rashford skårer et helt elendig mål på noe kluss.
Det er jo den siste cupen United er med i da. Ja. Så, altså siste turneringen bortsett fra Premier League, rett og slett, som de med i. Sant. Så hvis de har tenkt å spille mer enn en kamp i uka fremover, ikke at det noe mål i seg selv, så bør det jo gå videre her da.
Det ser ikke sånn ut når de går på banen, at de har Nei. Lyst til å spille mer enn en uke. Kanskje det bare greit å bare gå ut. Nei, FA-kampen viktig. Vi må steppe opp der, så klart. Men,
Nei, jeg tenker vi må ut her. Og så må vi bare konsentrere oss om å komme i topp 4. Jeg tror faktisk det mulig. Hvis vi nå bare får en vår hvor vi bare skal spille en kamp, bare spille seriekampe, og få opp en 11, 12, 13 friske folk som kan spille liksom, jevnt og trutt, så må de jo snu. Så jeg tenker at det viktigere at United liksom finner en eller annen slags ny gnist, da, enn å drive på halte seg videre i FA-cupen og så ryker ut i semifinalen mot City. Sitt B-lag, som jo det sikkert kommer til å ende opp med, da.
Ja, men dette her er jo, altså burde i hvert fall være da, en kamp som egentlig United også kan stille med sitt B-lag mot Wigan. Altså her kanskje kan vi få se de gutta dine, Sven, Pellistri og Meibri og den gjengen der.
Ja, men det er jo ikke, det er jo det eneste jeg misliker litt med Ten Hag. Han kommer ut og stiller med det beste laget her igjen. Ja. Det kommer ut, Varane kommer ut og blir skadet. Rashford kommer sikkert til å få vondt i ryggen, ikke sant? Altså, nei, jeg merker, jeg tror ikke jeg orker å se den kampen. Nå jeg blir så forbannet bare å tenke på det.
Finn en god bok, du, Sven.
Ja,
det er så deilig. Eller nei,
men nei, jeg må jo se. Herregud.
Det er så bra, Sven, for du har jo vært en ukulig optimisten i dette studio nå over veldig mange år, faktisk. Men nå har Manchester United til og med knekt deg.
Ja, og da er det så mørkt her nede. At det er litt tungt.
Var det latter eller gråt vi hørte på linja der nå?
Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva slags lyd det var.
Godt nyttår, Sven!
Godt nyttår, boys!
Ok, da vi får satse på at vi kanskje klarer å karre seg videre da, i FA-cupen mot Wigan. Bittelite, det må jo komme til seg til finalen da. I så fall så er jo det noe som kan heve en sesong som nå ser altså så gråsvart ut. Ja. Tonene mellom grå og svart. Vi får se om de blir grå eller svart til slutt når vi skal gjøre opp regnskapet.
Et sted midt imellom.
Ok, godt nyttår til alle Manchester United-supportere. Ta vare på hverandre, som vi alltid sier. Alle hater oss. Vi må elske oss selv, i den grad det er mulig i disse dager. Anders og Sven, tusen takk for praten, og glory, glory.
It's true. I've seen many things.
Moderne media.